Пахвалёны Ісус Христус, паважаныя радыёслухачы, мы працягваем чытаць ліст энцыкліку «Deus Caritas Est» «Бог ёсць любоў» святога айца Бенедыкта XVI да біскупаў, святароў і дьяканаў, да кансекраваных асобаў і ўсіх свецкіх вернікаў аб хрысціянскай любові. Частка другая. «Caritas» – справа любові, практыкавана касцёлам як супольнасць любові. «Caritas» касцёла – праяўленнем трынітарнай любові. «Калі бачым любоў, бачым тройцу», пісаў святы Аўгустын. У разважаннях, зробленых да гэтага моманту, мы маглі глядзець на таго, якога прабілі. Разважыўшы замысел айца, які парушаны любоўю, спаслаў свайго адзінароднага сына на свет, каб адкупіў чалавека. Паміраючы на крыжы, як паведамляе евангеліст, Ісус аддаў духа. Задатак таго духу святога, якога меўся ўдзяліць пасля ўваскрасення, такім чынам, мелася зрэалізавацца абяцанне аб струменях жывой вады, якія, дзякуючы святому духу, выплываюць з сэрцаў вернікаў. Дух аб'яўляецца як унутраная сіла, якая гарманізуе іх сэрцы з сэрцам Хрыста і ўздальняе іх любіць братоў так, як ён палюбіў. Калі схіліўся, каб мыць ногі вучням, а менавіта, калі аддаў за нас сваё жыццё. Дух ёсць таксама моцаю, якая перамяняе сэрца касцёльнай супольнасці, каб у свеце была сведкам любові айца, які хоча ўчыніць з чалавецтва адзіную сям'ю ў сваім сыне. Уся дзейнасць касцёла ёсць выразам любові, якая дамагаецца цалкавітага дабра чалавека, прагне яго евангелізацыя праз слова і сакраменты, што з'яўляецца справай часта гераічнай у яе гістарычнай рэалізацыі, прагне яе распаўсюджвання ў розных вымерах жыцця і людской актыўнасці. Любоў ёсць служэннем, якую выконвае касцёл, каб безупынна выходзіць насустраць цярпеннем і патрэбам, таксама матэрыяльным, людзям. Менавіта на тым аспекце, на паслузе любові, прагну затрымацца ў другой частцы энцыклікі. «Caritas» – заданнем касцёла. Любоў да бліжняга, закаранелая ў Божай любові, з'яўляецца перадусім павіннасцей кожнага паасобнага веруючага, але з'яўляецца таксама заданнем усёй касцёльнай супольнасці і то на кожным яе ўзроўні. А для кальнай супольнасці, праз партыкулярны касцёл, ажно да паўсюднага касцёла ў яго глабальным вымеры. Таксама касцёл, як супольнасць, павінен прывесці любоў у чын. Вынікам такога факту ёсць тое, што любоў патрабуе таксама арганізацыі, каб упарадкаваным спосабам магла служыць супольнасці. Свядомасць таго задання адыграла ў касцёле істотную ролю ад самага яго пачатку. Усе тыя, хто паверылі, прабывалі разам і мелі ўсё супольнае, прадавалі маёмасць і даброты, і раздзялялі іх кожнаму паводле патрэбы. Лука гаворыць пра тое ў кантэксце свайго роду акрэслення касцёла, якога істотныя элементы складаюць трыванне ў навуцы апосталаў, у супольнасці койнунія, у ламанні хлеба і ў малітве. Элемент супольнасці, ад пачатку не акрэслены, ёсць выражаны канкрэтна ў вышэй цытаваных вершах. Менавіта яна палягае на тым, што веруючыя маюць усё супольнае і што не існуе ўжо паміж імі розніца на багатых і бедных. Гэта радыкальная форма супольнасці матэрыяльнай не магла быць утрымана, калі касцёл пачаў разрастацца. Засталася, аднак, істота ідэі. У супольнасці веруючых не можа быць такой формы беднасці, каб камусьці адмовіць неабходных дабротаў для годнага жыцця. Рашучым крокам у цяжкім пошуку вырашэнняў дзеля рэалізацыі гэтай падставовай засады касцёла быў выбар сямі мужчын, якія ў гісторыі і пасля быў паважаны за пачатак дыяканскай паслугі. У першасным касцёле стварылася няроўнасць у штодзённым раздаванні дапамогі ўдовам паміж групамі, размаўляючымі па-жыдоўску і па-грэцку. Апосталы, якім была даверана перадусім малітва, Еўхарыстыя і літургія і паслуга слова адчулі цяжар у паслузе сталоў. Па гэтаму вырашылі, што засяродзіцца на сваёй істотнай паслузе, а для новага задання, таксама неабходнага касцёлу, створаць калегію з 7 асобаў. І гэтая група, аднак, не мелася выконваць толькі практычную паслугу раздавання. Павінны быць мужчыны поўныя духа і мудрасці. Гэта значыць, грамадская паслуга, якую мелі выконваць, была вельмі канкрэтнай, але адначасова была гэта духоўная паслуга. Іх роля была сапраўды духоўнай і рэалізавалася ў ёй істотнае заданне касцёла, якім ёсць менавіта упарадкаваная любоў да бліжняга. Разам з утварэннем той калегіі сямі, дыякунія, паслуга любові да бліжняга, выканана разам арганізаваным спосабам, была ўведзена ў фундаментальную структуру касцёла. З часам, з паступовым распаўсюджваннем касцёла, харытатыўная дзейнасць умацавалася як адзін з істотных яе аспектаў побач з узяленнем сакраментаў і абвяшчэннем слова. Практыка любові ў адносінах да ўдоваў і сірот, вязняў, хворых і ўсіх патрабуючых належыць да яго істоты ў роўнай меры, як паслуга сакраментаў і абвяшчэння Евангелля. Касцёл не можа занядбаць паслугі любові, так як не можа занядбаць сакраментаў і слова. На гэтым мы заканчваем чарговую частку лісту энцыклікі «Deus Caritas Est, Бог ёсць любоў» святога айца Бенедыкта XVI. Слухайце з нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.